muri aba barundi baheruka gutahuka bamwe bari mu nkambi z'agateganyo za Sange, Kavimvira ndetse na Murongo bavuga yuko ibibazo bitandukanye basanga mu Burundi aribyo bituma bongera kugaruka muri Kongo.
Kongera muri Kongo ubwira kabiri niko twatashye twibaza ngo i Burundi hameze neza, bashya dusanga amaprasera aho twahora turimira byose barabitwaye, nta kintu na kimwe kihari, tubura aho twicara turavuga ati reka batume twisubirira muri Kongo tusaba ubuhungiro twiberemo. Twese twavuze ati reka twisubire muri Kongo kuko nta handi hantu tubona hashobora kutwegera kandi twashobora guca tunyaruka kwirukira hakiri kare.
Nubwo bigoye kumenya umubare w'izi mpunzi zahungutse zikongera zigasaba ubuhungiro muri Kongo, inyinshi yo muganiriye zivuga yuko ziba mu ntara za Cibitoki na Bubanza. Habarusha kuri David afite umuryango w'abantu batandatu yari yahungutse mu mwaka w'2021 ubu yagarutse mu nkambi ya Murongo, asobanura ko ibibazo by'amatongo yambuwe biri mu byatumye yongera guhunga.
Jyewe rero maze kuhunguka utwo dufaranga natuguramo ahantu ho kuba baca baraza bahaci barabara, maze kwaci barabara je mu cyatumye ngaruka nabaye nk'uwangaza ku buryo bari bahaci barabara nkabona ko nkazoronka hakirose kandi aho gutungira umuryango kandi uri make naho kurima. Nari nsanze nari mfise nasanze amashyirahamwe atandukanye yagiye ahafata cyambona ko atacyo gutunga umuryango nkirose icya bituma ngaruka muri Kongo.
Muri aba hari abasubiye mu Burundi mu mwaka w'2020 2021 2022 bakongera bakagaruka muri Kongo. Hari abavuga yuko gotegwa nabo bavuga ko ari imbonerakure biri mu bituma bongera guhunga, bamwe muri bo bari mu nkambi ya Murongo.
Twaciye mu mazi naho nyine bagiye batwirukangako imbonerakure z'i Burundi ntabwo zemera yuko abantu bashobora kuva hariya i Burundi ngo dongere abahunguka ngo bongere bagaruke, ariko Imana yaradufashije turacya muri Rusizi turajabuka sakimwe umugabo wanjye twari kumwe ukora ubusinzi yari nta nantu namwe nabo banzi.
Gusa zimwe muri izi mpunzi zihungira muri Kongo muri iki gihe zivuga yuko aho zikambitse mu nkambi za Sange, Kavimvira na Murongo zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi.
Aha tubayeho nabi kubera ntanjya turonka nta n'agasabune, aho buzima dufise n'ubuzima bugoye nta n'ubukeka nta n'amabido.
Twagerageje kuvugisha ishami rya Loni ryita ku mpunzi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi kugira ngo tumenye umubare w'abo barundi bataha bakongera bakagaruka, ntibyadukundira. Cyakoza umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Murongo Ntakiruta Imana Deo yemeza yuko muri inkambi muri uku kwezi k'8 bamaze kwakira abarirwa mu majana bari barahungutse nyuma baragaruka.
Bene nabo twabanye ngaha i Murongo bari barahungutse bakongera bakagaruka tubafatiye nka hamwe ubu bashika nka 350, abo twabanye abo twakoranye imirimo itandukanye benshi bashobora no kurenga. Rero abo badushingira ni nahe yuko inyuma naho hoba abandi bantu benshi bamwe bose bari barahungutse ngaha ariko bari ma akeye barimo baragaruka kandi.
Ubwo aheruka muri Kongo mu nama yigaga uburyo bwo gucura impunzi z'abarundi ni story Bimenyimana ushinzwe gutangukana impunzi mu Burundi ukorera muri ministeri y'intwaro hagati mu Burundi yavuze yuko iki kibazo cy'abahungutse bakongera bakagaruka bazagikorera mu matoza yo kumenya ukuri kwabyo.
Bashobora kuba atarabahunze arabantu barondera ubuzi ibyo byuko abantu bavuga ngo barahunguka bakongera bagahunga, twavuze ko tuzobyiga neza mu nama turabe koko kwize bavuga ko bahunguka bakongera bagahunga arivyo.
Imibare ya nyuma itangwa na se na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yerekana yuko muri Kongo hari impunzi z'abarundi zirenga 43,000. Venance Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.